My dear young women,
moje drage mladenke, kako čudovito vas je videti v tej veliki dvorani. Spremljajo vas mame in učiteljice na stotine in tisoče se jih izbralo izvan konferenčnega središča po vsem svetu. Slišali nas bodo v več kot 20 jezikih. Naši govori bodo prevedeni v njihov materni jezik. Priložnost, da vam lahko spregovorim, je ogromna, vendar tudi čudovita ogovornost. Molim za vodstvo Svetega Duha pri tem, kar govorim. Drugi so prepričljivo spregovorili o temi tega sestanka. Jaz jo bom samo omenil. To je razodete Gospodove besede iz 121. razdelka Nauka in zavez, kjer nam Gospod naroča, naj na misli nenehno krasi vrline. Potem bo naša samozavest močna v Božji navzočnosti in nauk duhovništva nam bo kapljal v dušo, kakor rose iz nebes. Sveti Duh bo naš stalni spremljevalec in naša vladarska palica, nespremenljiva palica pravičnosti in resnice. Naše gospodstvo bo večno gospodstvo in bo brez prisile pritekalo k nam na veke vekov. A bi kdo sploh lahko prejel večjo obljubo, kakor so te izredne besede Gospodovega razodetja? To so Božje besede, ki jih je prerok Joseph Smith prejel za razodetjem. Prinašajo čudovito obljubo vsem, ki bodo dopustili, da jim bo vrline nenehno krasila misli. Mladenke, ste sedaj na pragu življenja. Dovolj ste stare, da ste se krstile. Dovolj ste mlade, da je prihodni svet, o katerem sanjate, še pred vami. Vsak od vas je Božji otrok. Vsak od vas je bitje božanskosti. Dobesedno ste hčeri vsemogočnega. Vaše zmožnosti ne poznajo meja. Če boste prevzeli nadzor nad svojim življenjem, bo vaša prihodnost polna priložnosti in hvaležnosti. Ne morete si privoščiti, da bi zapravljali svoje talente ali čas. Pred vami so velike priložnosti. Sedaj vam ponujem zelo preprost recept, ki vam bo zagotovo srečo, če ga boste upoštevali. Gre za preprost program v štirih točkah. Takole gre. Prvič molite, drugič preučujte, tretjič plačujte desetino in četrtič prihajajte na sestanke. V zvezi s prvo točko, osebno molitev, ste hčere nebeškega očeta. On je vaš nebeški roditelj. Govorite z njim. Vsak večer in jutro pojdite na kolena in mu izrazite hvaležnost svojega srca. Govorite o blagoslovih, ki si jih želite in jih potrebujete. Ne pozabite, da je bila začetek te cerkve ponižna molitev dečka Josepha Smitha v gaju očetove kmetije. Iz te neverjene izkušnje, ki jo imenujemo prvo videnje, se je to delo nadaljevalo do danes, ko je cerkva ustanovljena med 160 narodi in je njenih članov čez 12 milijonov. Gre za pravo poosebljenje Danielovega videnja kamnov, ki jih je iskale, niso odkrušile roke in so se valili, dokler niso napolnili zemlje. Ne le, da lahko izrečete osebne molitve, temveč lahko spodbudite tudi starše, naj imate družinsko molitev. Molitev je most, preko katerega se približamo Očetu v nebesih. Nič ne stane. Za njo sta potrebna le vera in prizadevanje. Nič ni bolj nagrajujoče, kakor poklekniti v ponižni molitvi, s katero izpričujemo ljubezen do Boga, ki nam daje vse, kar je dobro, in ljubezen do sebe. Ni nadomestila za njo, je osebno sporazumevanje z Bogom. Naslednja točka na mojem seznamu je preučevanje. Kaj vključuje ta preproste besede iz 11 črk? Najprej poglejmo preučevanje svetih spisov. Nemara ste prebrali le dele stare zaveze. To vsebuje pomembne lekcije. Nova zaveza je zla rudnik. Vsebuje štiri evangelije, evangelije po Mateju, Marku, Luku in Janezu, kakor tudi apostolske dela in druge zapise. Poskusite brati samo enega od evangelijev, na primer Janezovo knjigo. Ko jo boste končali, vzemite Mormonovo knjigo. Pred dvema letma sem vsej cerkvi zadal izziv, naj do konca leta preberem Mormonovo knjigo. Supljivo je, koliko si jih je spoprijelo z izzivom. Vsak, ki je tako storil, je bil za svoj prizadevanje blagoslovljen. Ko so se poglobili v to dodatno pričo o našem odkupitelju, so v srcu prijeli nadih in so bili v duhu ganjeni. Nekatere ste bile premlade, da bi jo takrat prebrali. Tore sedaj niste premlade, da bi jo začeli brati. Poleg eklezijastičnega preučevanja je še izjiv izobražovanja. Sedaj, ko ste mlade, se odločite, da si boste pridobili čim več izobrazbe. Živimo v dobe velike konkurence in vedno bolj bo tako. Izobrazba je ključ, ki bo odprl vrata priložnosti. Lahko načrtujete poroko in upate na njo, vendar ni gotovo, da se boste poročile. Čeprav se boste poročile, vam bo izobrazba močno koristila. Ne bodite pasivne in ne dopustite, da vam dnevni minevajo, ne da bi svoje življenje izboljšale. Gospod vas bo za vaše prizadevanja blagoslovil, vaše življenje bo bogatejše, vaše obzorje širše in vaš um odprt za nove poglede ter znanje. Naslednja točka je plačevanje desetine. Veličastna je Gospodova obljuba tistim, ki plačujejo desetino. V sodobnih razdetih pravi, da ne bodo zgoreli. Njegovo veliko obljubo lahko najdemo tudi v Malahijevih besedah. Pravi, a sme človek Boga goljufati? Vi pa me goljufate in pravite, v čem te goljufamo? Pri desetini in darovih. Prinesite vso desetino v zakladnico, da bo zalogo v moji hiši. In preizkusite me s tem, govori Gospod nad vojskami. Če vam tedaj ne oprem zapornic neba in ne izlijem na vas blagoslova do preobilja. Nadalje reče nekaj zelo zanimivega. Poslušajte tole. Zadržal vam bom požiralca, da vam ne pokonča sedu zemlje. In tudi trte na polju ne bo jalova, govori Gospod nad vojskami. In vsi narodi vas bodo blagrovali, ker boste deželi ugodje, govori Gospod nad vojskami. Čeprav desetino plačujemo z denarjem, je pomembne, da jo plačamo z vero. Nisem še srečal človeka, ki je plačal pošteno desetino, ki bi se zaradi tega pritoževal. Zaupa v Gospoda in Gospod se mu nikdar ne izneveri. Ko sem bil deček, nas je oče vsak december odpeljal na drugo stran ulice k škofu Duncanu na poravnavo desetine, ker v oddelčni stavi ni imel pisarne in je moral ta posel opraviti doma. Vsi smo sedeli v dnevni sobi in enega za drugim je poklical v jedilnico. Naša desetina je bila morda 25, a morda 50 centov. Toda bila je polna desetina. Napisal je potrdilo in znesek zabeležil v oddelčne zapise. Sota je bila tako majhna, da je zapis nemar stal več, kakor je bila njena vrednost. Toda razvili smo navaro, ki se je nadaljevala vsa ta leta. Zaradi plačevanja desetine so prišli nešteti blagoslovi, kakor je Gospod obljubil. Poročil sem se med gospodarsko krizo, ko je bilo denarja malo, vendar sva plačevala desetino in nekako nikoli nisva bila lačna, aj da bi nam kaj manjkalo. Četrta točka. Prihajte na sestanke. Ni nadomestila za zakrament Gospodove večerje. To je dostojanstven, svet in čudovit obred, pri katerem lahko vzamemo od kruha in vode v spomin na telo in kri odrešnike človeštva. Ni drugega dogodka v človeški zgodovini, ki bi bil tako pomemben, kakor je ukupno žrtvovanje božanskega odrešitelja. Nič se ne more primerjati s tem. Brez tega bi bilo življenje brez pomena, bila bi potovanje v eno smer. To nam zagotavlja večno življenje, smrtni konec, temveč prehod v veličasnejše bivanje. Vse to predstavlja zakramentni obred. Vse druge stvari pri naših sestankih so manj pomembne v primerjavi s simboli Gospodove žrtve. Če boste štiri stvari delali, vam obljubam, da bo vaše življenje bogato, da boste zelo srečni, da bodo vaši dosežki izjemni in izpolnjujoči v vsakem pogledu. Ponižno molim, naj vas Gospod blagoslovi, moje drage mlade sestre, naj vas njegovi blagoslovi spremljajo vselej, v vseh okoliščinah in naj se vam nebesa ne smihajo. Vas imamo radi, molimo za vas. Prosim za te stvari v svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.